tips til å redde noe som på vei mot skilsmisse. Men du er litt inne på der igjen. Jeg må spole litt, fordi du sier at dine og mine barn, for nå du i sånn runde to ekteskap, og der er det helt essensielt, altså jeg tenker som så i runde to med mine og dine barn, hvor skilsmisseraten er skyhøy, sånn som jeg og mannen min, vi som ikke har felles barn, vi har jo sånn, vi har 25% sjans for å lykkes.
Sanna Saroma, du nyhetsjournalist i Minerva. Du har akkurat fått din egen spalte Spør Sanna. Og så har jeg Jenny Huse her. Hun gründer og investor og stor på TikTok. Sanna, du ga nylig en innsender et råd. Mitt råd både veldig enkelt og litt kontroversielt. For å unngå samlivsbrudd så må du spre beina. Hva synes du om det rådet, Jenny?
Sanna vet bedre enn meg. Hun har jo skrevet skilsmissebok. Så jeg var sånn, ok, da bare sprer jeg bena, jeg. For en gang.
Ja, så godt å høre at du liksom tok det til deg og liksom begynte å bruke rådet.
Men du reagerte ikke på det.
Nei, altså jeg tenker jo Sanna, altså vet du hva? Jeg reagerte på Sanna i starten da jeg skjønte henne. Fordi hun sier så mye rart. Og så er jeg sånn, vet du hva? Alt som kommer ut av den munnen, selv om det er rart, så er det i beste mening.
Sanna, for de som ikke har lest hele det innlegget, og som vet hva Spør Sanna er, kan ikke du forklare på en måte hva slags type spørsmål du får, og hva du svarte på her
ja,
egentlig?
Ja, dette var et helt konkret spørsmål fra Bente, 50 år. Hun elsket mannen sin, og ville gjerne være sammen med mannen sin, men hun hadde ikke lenger lyst på ham, altså de hadde jo vært sammen i 20 år. Og da sa jeg til Bente, svarte til henne at hvis dette ekteskapet et kjært for deg, sånn som det virker å være, så må du stille opp i senga, altså at ellers går mannen og finner en annen, at kanskje mannen og hans elskerinne allerede har planlagt din skilsmisse, at her er det på en måte ikke noe nåde at hvis man ønsker at ekteskapet skal fortsette, så er sex en vesentlig del av det. Og jeg ante ikke at dette rådet ville være så, på en måte, så kontroversielt. Jeg har jo forstått at det er i enkelte feministkretser, så kan man fort liksom kalle dette for pliktsex, og det er pliktsex er et eller annet fy-fy, men jeg har kanskje litt mer en sånn positivt forhold til plikter. Jeg tenker at vi har veldig mange plikter i dette livet, og det å opprettholde erotikken i et langt ekteskap, så tenker jeg plikter er en god ting.
Mm. Hva tenker du om det, Jenny? Måten du sier det på nå, så det gir så mening. Mm. Og det handler jo om hvordan du, ikke sant? Livet er ikke bare fullt av gøy og moro, men det er noen plikter i bunn. Og det å inngå et ekteskap, det er liksom i gode og dårlige dager, eller hva man sier da.
Ja, altså, for å kort betegne det. Altså, det med utroskap. Utroskap er jo for eksempel å snakke med en annen person, men det kan også være å ligge med en annen person. Og jeg tror man ofte gifter seg med en person fordi man vil gjøre de intime tingene sammen, alt fra sex til å snakke sammen. Og det gir jo mening at hvis du ikke har sex, da, som er det mest intime man kan gjøre med et menneske, med sin partner, at det da vil svekke relasjonen. Men så tenker jeg at man skal jo ikke presse noen kvinner til å ligge, og det er jo ikke det Sanna sier. Hun sier bare, egentlig så er det Sanna mener, spice it up a bit. Kjøp noe greier på kondomeriet, og så prøv i hvert fall.
Jeg er så vanilje at jeg ikke engang drar til kondomeriet. Jeg sier bare, lukk øynene og tenk på noen annen, altså som Otto von Bismarck.
Otto von Bismarck.
Jeg jobber jo i en konservativ avis, og så jeg måtte jo tenke på sånne, jeg måtte faktisk tenke litt sånne historiske figurer for at min egen mann ikke skulle bli så sjalu, fordi jeg tror han på en måte tillater at jeg enkelte ganger tenker på Otto von Bismarck eller Mannerheim eller en eller annen sånn krigshelt. Ikke at vi er såpass nygift at det er ikke så mye jeg trenger å bruke fantasi, eller det er ikke så mye at jeg trenger å tenke på andre menn. Men jeg tenker at dette var helt sånn common sense. Altså, jeg har jo et langt ekteskap nummer en bak meg. Altså, at jeg var jo med min første mann sikkert i 15 år, og i løpet av 15 år så er det ikke sånn at du har alltid lyst til å rive av klærne til den du er sammen med. Selvsagt bruker du fantasien. I fantasien kan du så være så utro som du bare vil, og ikke alltid det er så bevisst at du tenker på Brad Pitt, du kanskje bare tenker på liksom noe annet, altså en annen, ja, eller kanskje jeg skal ikke bli så eksplisitt og billedlig her, men igjen, jeg er veldig inne på noe, jeg tror dette med sex og det erotiske er så innmari viktig, for det er kanskje det eneste vi henter, altså nå utelukker jeg alle disse polufolkene og swingers og sånne som på en måte henter sex utenfor ekteskapet med samtykke innad i ekteskapet eller uten samtykke, men sex er det eneste vi henter, altså at hvis min mann hadde vært dum, så kunne jeg fortsatt kompensert med intelligente venner som Jenny, sånn som jeg gjør, men men jeg hadde på en måte ikke kunnet hente sex fra Jenny, eller det på en måte, det henter vi i hvert fall.
Der går grensen, Jenny.
Ja. 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 Men, så det henter vi den, fra den ene personen, vi som lever i monogame forhold. Derfor det så viktig at det fungerer. Og jeg tenker i hvert fall at hvis jeg nå ikke hadde hatt sex med mannen min i løpet av, la oss si, det siste året, så hadde jeg vært veldig redd for at han har allerede funnet en på jobben som syns at han skikkelig digg.
Mm.
Men det du god på da, eller man kan kalle deg sånn kynisk på Sanna, og det har jeg lyst til å få din analys på, Jenny, for at når Sanna skriver spre beina, så jo det en slags klikk, en slags, la oss kalle det litt sånn rage bait, hvor du vet at her kommer det til å klikke noe.
Her trykker sinne av feminister.
Du kommer til å klikke, så du, ikke sant? Ja. Ja, det ligger en god plan her fra Sanna.
Ja, altså, Sanna veldig god på overskrifter, hun veldig god på å skrive generelt sett, det vet jeg.
Men jeg har jo intervjuet Jenny Hus.
Ja, ja. Og hun en journalist, og alle journalister tenker jo sånn, fordi det jo slik en avis går rundt. Så absolutt, men jeg tror at folk klikket mer på det, fordi dette var et råd til en kvinne. Men jeg tror at dersom det hadde kommet en mann, så tror jeg Sanna også hadde bedt om noen å, jeg vet ikke hva synonymet til det er å reise opp stanga, jeg vet ikke.
Dytter den inn?
Ja, dytter den inn! Ja. Sånn hadde du sikkert sagt det på samme måte, men siden det så stigmatiserende mot kvinner, da, fordi man føler at man så underdanig, så tror jeg at folk tok det mer som at Sanna ansvarliggjorde kvinnen i ekteskapet i stedet for mannen, slik jeg hadde forstått det. Men hva hadde skjedd hvis du hadde fått samme melding fra en mann? Hva hadde du sagt da?
Ja, jeg hadde jo sagt akkurat det samme, at mannen har plikt til å opprettholde det erotiske samlivet. Og det som jeg synes så rart, altså at, fordi jeg skrev jo det senere også, at jeg hadde sagt akkurat det samme til Bernt, at Bernt 50, at lukk øynene og tenk på Samantha Fox, eller det som gjør at det går for deg. Men vet du at når jeg gir dette rådet til en kvinne, men bare for å dementere det først, at jeg skriver alltid det som sant for meg. Jeg kanskje tabloid mot min vilje, eller ikke at jeg fullstendig mot det, men det ikke sånn at jeg går og planlegger at nå skal jeg jaggu skrive noe som provoserer. Det faktisk nordmenn, fordi det dere jævlig gode på, å velge å bli provosert av noe som jeg mener helt på en måte, som sagt, common sense, dette business as usual, det sånn man tenker. Så det liksom ikke, hvis jeg hadde klart å være så bevisst, så hadde jeg jo hele tiden gått og skrevet noe som gjør at jeg går fra podcast til podcast og forklarer hvorfor det sånn som jeg sier at det Men så god jeg altså ikke. Men dette som sånn, altså dette med kvinneperspektiv, når jeg ga dette rådet til en kvinne, så kommer det massivt, altså det kommer så mange eksperter som mener at dette rådet så farlig, for det går så mange sårbare kvinner der ute som synes at dette rådet blir skadelig for dem. Men jeg ga jo det rådet til Bente 50. Jeg skrev til, ikke til alle de jævla sårbare kvinner der ute, og jeg misliker også den diskursen, at kan ikke kvinner lese selv, kan de på en måte ikke dra konklusjonen selv, hvorfor skal det komme seksologer og samlivsterapeuter som mener at, altså at jeg på en eller annen måte angriper alle de vanvittig sårbare kvinner.
Mm. Det jo kanskje fordi at det mange sårbare kvinner der ute, og at pliktsex kanskje også kan gjøre kvinner vondt, altså man kan få et kjipere liv da, hvis man går på akkord med seg selv, som på mange andre måter i livet, at summen kan bli for mye, men det jo en helt annen diskusjon egentlig, og som du sier, du svarte Bente 50, du ga ikke et generelt råd.
Nei.
Men jeg har bare lyst til å hoppe, fordi dere to, dere har blitt skikkelig gode venner etter innspillingen av 71 grader nord. Hvorfor liker du Sanna så godt, Jenny? Hva skjedde mellom dere på innspillingen?
Hun har ikke filter, og jeg elsker det. Hun sier det sånn som det og har ikke tid til, ja, bullshit. Altså, vi sitter der i teammøte og skal prøve å fikse opp uten kameraer, fordi det har vært noen konflikter mellom to stykker på laget, og så sitter Sanna der og bare himler med øynene, og jeg bare, vet du hva? Så sant. Jeg er så enig. Fordi det var bare ikke noe fiks.
Det var en grinemøte, altså to timers grinemøte.
Nei, det var fire.
Sånn gjennomgang. Hva føler du nå? Hva har du liksom båret på denne turen så langt? Og jeg bare, nå må dere faen meg slutte å føle så mye, at nå skal vi bare dundre på, og i stedet for å liksom retrospektivt se bakover og komme med alle følelser. Altså det fører jo ikke til noe. Altså jeg mer resultatorientert, at nå må vi bare videre. Nå må vi vinne neste etappe.
Vet du hva mye dere kan si da, men jeg får jo lyst til å fritt sette dere ut. Dere har sikkert noen sånne regler skrevet under på noen greier her, så dere kan ikke, sikkert ikke gi så mye, men kan du liksom, var det mye drama under den innspillingen her? Altså, var det, blir det en sesong som verdt å se?
Det var mye drama, men jeg kan heldigvis, altså jeg mest lettet over at det særdeles lite drama som knyttet til meg. Ja, fordi jeg tror vi hadde mange sånne bekjente som trodde at jeg blir sendt dit for å liksom, for å være en drittsekk, som jeg heldigvis og trolig ikke er. Så jeg ble alt dramaet liksom som var hos andre, jeg bare, å takk og pris at det ikke meg. Så jeg kommer ut som en mor Teresa.
Oi!
Ja, det tror jeg faktisk.
Og du da?
En gang, jeg trøstet Jenny en gang, liksom til min egen store overraskelse. Jeg vet ikke om det ser ekte ut.
Hun glemte det selv.
Ja, hva slags rolle hadde du da, Jenny?
Nei, jeg vet ikke, jeg hadde ikke så mye rolle, jeg bare...
Prøvde å overleve?
Ja, prøvde å overleve. Gråt mye.
Mye gråting.
Men så tror jeg at Jenny veldig, veldig god på synk, altså hvor man må analysere det menneskelige samspillet. Mm. Så det vil jeg tippe er Jennys beste.
Strategen?
Ja, og så på en måte se det sosiale spillet som jeg bare, sier du det, Jenny? Jeg har ikke fått med meg. Så når hun sier at de to, liksom, der det gnissninger, og de krangler bare, det har jeg ikke merket.
Ja, for du er sånn som sensor det fort.
Jeg sensor alt veldig fort. Jeg veldig sensitiv til andres oppførsel og energier, så jeg ser det med en gang før de vet det selv, kanskje. Så jeg hadde avslørt de aller fleste i løpet av dag 2. Mm.
Vi straks tilbake. Jeg håper du var derfor du allierte deg med henne da, Sanna. Så dere var et godt team.
Nei, men jeg ikke kynisk. Altså, jeg bare likte Jenny. Jeg jo ikke sånn at, nå skal jeg alliere meg Jenny for at jeg skal bli en TikTok-dronning, eller for at jeg skal...
Nei.
Altså,
Ok, la oss snakke litt om sommeren og samliv. Tilbake til Bente 50 og litt de spørsmålene du får, Sanna. For etter sommeren, nå er det tidlig på sommeren enda. Det masse forventning, og vi gleder oss. Men så kommer høsten, og så kommer oktober, og oktober en toppmåned på familievernkontorene, og veldig mange separasjoner blir tatt ut i oktober. Hva på en måte, altså, hva problemet med sommeren og familie? Vi skal ha det så hyggelig, og vi gleder oss så fælt, og så kan det rakne, og så kan man gå der med en klump inni magen gjennom hele sommeren. Her trenger vi tips, Anna.
Ja, jeg har på en måte mitt finske stalltips, og dette gjelder for absolutt alt i livet. Altså, mange folk har veldig store forventninger til sommerferien, at man skal på en måte rekke det ene og det andre, og det skal være så avslappende og godt. Men mitt finske livsmantra, livsmotto at ha null forventninger. Og når du har liksom null forventninger, og hvis det skjer noe positivt, så blir du så overlykkelig. Altså, at det sånn, oi, denne sommeren leverer virkelig, hvis man klarer å få til noen fine øyeblikk med familien sin. Men det beste å bare gå inn i sommerferien og tenke at dette blir helt ræva. Altså kanskje ha litt sånn minusforventninger.
Vet du hva, det mitt mantra også. Ja. Det bedre å bli overrasket enn skuffet.
Ja, nettopp. Ja. Positivt overrasket.
Det litt sånn trist da, at man har taken på sommerferien at man skal bare ha null forventninger og tenke at det blir ræva.
Hvis du tenker det at det trist, men jeg tenker at det en veldig positiv livsinnstilling, fordi på den måten det meste blir veldig positivt. Altså, jeg jo kjempelykkelig, fordi jeg hele tiden tenker sånn.
Ja.
Da jeg kom hit i den der trikken at jeg skal til den jævla østkanten, Torshov, og den jævla podcasten, og så går det egentlig ganske bra. Så lykkelig jeg på trikken tilbake.
Nå jo du på topp.
Ja,
det fantastisk. Men du, ok, men sommeren går kanskje ikke helt som man hadde tenkt da, selv om man har lagt forventningene helt ned, og man kjenner at du murrer, og barna, og det mine barn og dine barn, hva kan man gjøre da for å samle seg gjennom sommeren og forsøke på en måte, altså si at man i ferd med å gå på en smell som par da, og vi kanskje over det stadiet at man bare kan spre beina, og så løser man alt.
Mm.
Hva har du noen tips?
Tips til å redde noe som er på vei mot skilsmisse, men du er litt inne på der igjen, jeg må spole litt, fordi du sier at dine og mine barn, for nå du i sånn runde 2 ekteskap, og der er det helt essensielt, altså jeg tenker som i runde 2 med mine og dine barn, hvor skilsmisseraten skyhøy. Sånn som jeg og mannen min, vi som ikke har felles barn, vi har jo sånn, vi har 25% sjans for å lykkes. Så det på en måte ikke akkurat gode odds for å lykkes I det der ekteskap nummer to. Og jeg tenker at helt grunnleggende det der veldig mange bonusfamilier går I den fellen, at de lever bonusfamilielivet som om det var en kjernefamilie. Og de boker for eksempel en felles studentur til seg selv og bekke sine barn. Og det jo bare dømt til å misslykkes. Så jeg bare sier at ferier du med dine barn, så ferierer jeg med mine barn. Det I hvert fall min strategi for å unngå skilsmisse. I stedet for å leke sånn lykkelig one big happy family, heller liksom, nei, jeg og mine barn, vi ferierer, og du og dine barn ferierer. Så det liksom mitt tips, at ikke tro at dere kan ha en lykkelig ferie alle sammen I en bonusfamilie.
Men kan jeg stille et spørsmål? Fordi hvis dere bare har 25% sjanse for å lykkes, og det første ekteskapet ikke har fungert, hvilke ekteskap det da som fungerer? Til slutt.
Det seks av ti ekteskap, og det spesielt I runde en. Altså, du har jo gode sjanser hvis du gifter deg med mannen din, og du jo dine foreldre, ikke sant? De fortsatt sammen. Din kjærestes foreldre fortsatt sammen? Nei, ok, der får du litt økt skilsmisserisiko, men du berger litt med at dine foreldre fortsatt sammen.
Så du en skilsmissekalkulator?
Ja, ja, vi kan regne oddsene, men heldigvis jo altså, sånn som jeg og min mann, vi har valgt å gifte oss til tross for at vi vet at det mer sannsynlig at vi blir skilt enn at vi forblir gift. Så på en måte, du tenker ikke at du en del av statistikken, og det trenger du nødvendigvis ikke å være heller.
Hvorfor tror du, Jenny, at ferietid kan være så vanskelig da, for mange par og familier?
Det vet jeg ikke, for jeg har aldri hatt problemer med det selv.
Nei.
Men jeg tror det mye om det du snakket om, de forventningene man har da, og... Hvis man blir skuffet, så det vanskelig å holde humør oppe, I guess.
Og så tenker jeg igjen at du jo, du og din kjæreste, dere har ikke barn enda.
Nei.
Hvis du nå får en dårlig sommerferie med ham, da går du fra ham. Fordi det skal være kjempelett, og det skal bare være herlig, tenker jeg. Altså, du ung, dere unge, dere har ingen på en måte store forpliktelser I form av barn og familie enda. Så hvis det butter mot denne sommeren, så he's not for you.
Ok, så tips til alle som ikke har barn, dra fra partneren din om du ikke har en bra sommerferie,
det?
Ja, fordi dere har jo vært sammen så kort tid. Hvis dere skulle ha problemer nå, da det slutt. Fordi du klarer å finne en... Altså, jeg kaller de første årene for en gratis reise. Altså, de to første årene, det skal ikke være noe problem. Det skal ikke være noen varsellamper eller røde flagg. Det skal gå flyttet kjempelett. Og hvis du allerede da må begynne å tenke, skal jeg tåle dette? Da det et dårlig tegn. Og du så ung at du rekker fortsatt å liksom...
Bare meg.
Ja.
Bare meg. Fikk du noen tips, Jenny?
Absolutt.
Men du, Sanna, du har skrevet bøker om både skilsmisse og ekteskap og har vært åpen om det i mange år. Kan du dele liksom en sånn skikkelig bad sommer eller kjæreste opplevelse I en sommerferie hvor alt gikk på tverke?
Ja, altså jeg har skrevet en bok om kjærlighet og psykisk vold, og den jo basert på min erfaring. Jeg var som skilt dame som var i et forhold med en veldig manipulerende mann, og han var jo, det var jo sånn han drev jo på med sånn on og off, dumpet meg, og så dumpet han meg alltid før, altså vi hadde liksom og det var ofte jeg som elsker sånn reiseplanlegging, har liksom kjøpt flybilletter, har kjøpt hotell liksom, vi skulle på reise, og sånn tre dager før turen, nei, jeg kan ikke reise med på tur med deg, så jeg har liksom så mange avbestilte, og det var, eller jeg avluste ferier, og så har jeg litt sånn kjærlighetssorg, fordi jeg gidder jo ikke å dra alene heller, og så mister jeg de pengene, fordi jeg tar alltid de tilbudene.
Stress.
Ja, og så husker jeg, nå skal jeg og min nåværende mann, vi skal til Polen nå I sommer, fordi Polen billig, og så var vi der da vi var nyforelsket for tre år siden, I Gdansk og Sopot. Og så husker jeg at da jeg skulle møte ham på flyplassen, og så husker jeg at jeg var så livredd at kommer han til å møte meg på flyplassen, fordi kjæresten min før ham, altså det en stund siden, hadde alltid liksom dumpet meg rett før vi skulle på ferie sammen. Men heldigvis, altså min nåværende mann møtte opp på flyplassen, så jeg liksom...
Lykke!
Ja!
Uffa meg! Så fælt! Har du noen... Du virker jo veldig lykkelig da, Jenny, og har liksom ingen store sånne kjærestetraume kanskje på sommeren enda.
Nei, ikke på sommeren.
Deilig. Ikke på sommeren, men på vinteren.
Nei, ja.
På vinteren. Da det litt verre. Mm. Hvor mange e-poster, Sanna, får du om bekymringer knyttet til liksom, kjæresteforhold? Og hold, altså, jeg vet at du får sikkert mye sånn singlespørsmål, hvordan finner kjærligheten, hvordan klarer du å holde sammen? Ja. Hva gjengangeren?
Jeg får veldig, jeg får, nå kommer det mellom 10 og 20 i uken, nå som jeg har vært mye i media. Men ikke alt egner seg på trykk. Altså, folk skriver veldig mye affekt, eller, eller så har de så dårlig rettskriving, eller, eller det liksom så ymse, altså at ikke alle klarer å forfatte seg på en måte at det egner seg å komme på trykk. Men jo, gjengangere, jeg tror jeg får flest sånne runde to spørsmål, nettopp fordi jeg har skrevet de bøkene om skilsmisse og har profilert meg på skilsmisse. Ja, det var en, altså før jeg møtte min nåværende mann, jeg var nesten litt redd for at liksom, uansett hvor jeg går, liksom alle bare forbinder meg med skilsmisse. Jeg tenkte at jeg kommer aldri til å finne meg en mann, fordi jeg bare liksom sånn skilsmissedama.
Ja, CV'en ikke på plass.
Ja, nei, ikke sant. Og så og litt, nesten litt sånn skils, altså når man skilt, så sprer man nesten, man litt sånn doppel risiko, fordi man skilsmisser jo litt sånn smittsomme, i hvert fall i vennekretsen, og i tillegg så blir man også at jeg den som kan stjele mannen din.
Ja, du blir en trussel.
Ja.
Ja, ikke sant? Vi straks tilbake. Jenny, hvis du skulle skrevet et brev til Sanna, hva ville det vært om?
Åh, det vet jeg ikke. Og jeg har jo alltid stiller jo en spørsmål hver gang jeg er sammen. Men, ja, og det var jo om det med graviditet. For jeg har jo sånn tokofobi, altså intens fobi for det med å være gravid, men allermest føde. Så jeg spurte henne om hastekeisersnitt, keisersnitt, erfaringer med det, og Sanna har jo født på alle mulige måter. Så hun sa at planlagt keisersnitt er det beste, og da var jeg sånn, ah, så bra. Så sa hun, det gikk som en drøm, og så var jeg sånn, ok, da skal jeg bare ta det da.
Ja, vi har blitt enige om at Jenny skal gråte seg til en planlagt keisersnitt. Jeg vet, dette er forresten skikkelig sånn tabu i Norge, for her skal du føde vaginalt, og det skal gjøre vondt.
Ja, og Sanna sa at hun kunne være min gravidterapeut.
Jeg tror ikke du er liksom på topp 10 hos jordmødrene på Ullevål og Riksen, med det rådet der, Sanna. Det jo det de vil unngå, for det koster jo mye mer.
Ja, ja,
og så kan det være mer smertefylt. Det koster jo mye mer for et keisersnitt enn å føde vanlig.
Jeg skjønner alt det, og jeg sa jo til Jenny også, at det å føde vaginalt er det beste, men det jeg synes det bedre at Jenny får en planlagt keisersnitt enn lar være å lage barn i det hele tatt.
Eller bli traumatisert av min egen fødsel.
Vi trenger barn i Norge, og vi trenger Jenny husets barn, så jeg tenker at det tross alt det blir... Ja, men hvis du tenker et samfunnsperspektiv, det bedre at Norge får barn, Jenny husets barn, enn at Jenny huset ikke lager barn i det hele tatt, fordi hun er så livredd for en vaginal fødsel.
Men det kan jo hende dette endrer seg, og Jenny... Nei, du rister på hodet
med en gang. Jeg har hatt mareritt og hatt fobien helt siden jeg var liten.
Ja. Ja, men det finnes selvfølgelig muligheter i helsevesenet, hvis man er så redd.
Så og de kan ikke tvinge meg til å føde.
De kan ikke tvinge deg antageligvis, nei. Nei. Men tenk at du skulle bli samlivsterapeut da.
Jeg ikke samlivsterapeut, jeg samlivsspaltist.
Ja. Vi har snakket sammen i mange år opp igjennom i min karriere i TV2, og nå har du virkelig tatt eierskap til samlivstema. Trives du godt med det?
Ja, det har jo egentlig vært litt sånn hemmelig drøm, fordi jeg har jo i sin tid, jeg skrev jo min doktorgrad om sånne samlivsspørsmål i kvinne- og jentebladet, det nye. Og det var jo egentlig en sånn strategi, jeg hadde tre små barn, og så skulle jeg forske noe, og jeg som elsker å lese kvinneblad, og spesielt gamle kvinneblad, fordi i de gamle kvinnebladene så har ekspertene sånne som meg, altså middelalderende kvinner, ikke noen seksologer og samlivsterapeuter og leger, sånn som nå. Så det der ekspertveldet har liksom ikke tatt over. Så jeg måtte jo finne på da jeg hadde de tre små barna, at når jeg skulle skrive en doktorgrad, så ville jeg skrive om noe som morsomt. Så det var jo det å sitte i arkivet og lese gamle kvinneblad og spørrespalter. Det var jo liksom min type forskning. Så jeg har en gammel forkjærlighet, og det stammer jo egentlig allerede fra barndommen, at på hytta og hos mormor, altså på loftet, der det gamle finske kvinneblad med tilsvarende spalter, så har jeg jo alltid hatt en fascinasjon og forkjærlighet for spørrespalter. Og jeg synes det litt herlig å kunne ta den sjangeren tilbake, fordi absolutt alle aviser, så det eksperter, det disse her ekte samlivsterapeutene, seksologene, legene som har ordet, og de kommer med veldig sånne dilematiske råd på den ene sine, på den andre sine, bla bla bla, det så mye bla bla bla, at du må liksom grave frem det egentlige rådet, altså hvis du i det hele tatt finner det. Så jeg har lyst til å på en måte jeg har lyst til å ta sjangeren tilbake.
Men du møter ikke mye kritikk da, og mange som da sier sånn, men har du kompetanse til dette da, Sanne?
Jo,
spesielt disse eksperter. Er det du har i bunnen her, liksom, som gjør at du kan sitte og mene at folk skal spre beina, eller skille seg, sånn... eller ikke skille seg, eller...
Det er jo ikke, seksolog er jo ikke noe beskyttet titel, det er ikke noe utdanning innenfor det, og så føler jeg sånn, når du har en doktorgrad innenfor disse spaltene og artiklene i disse gamle kvinnebladene, så er det sånn, ok, men hvem er egentlig eksperten, og hvem, altså...
Ja, altså, på God Morgen Norge så var det hun ene seksologen, eller jeg husker ikke om det var verten der i studiet som begynte liksom disse med, hva slags kompetanse har du, Sanna, egentlig? Og så sier jeg at jeg har minst like mye kompetanse som seksologen her som ikke var ferdig med sin bachelor, og som hadde et eller annet sånn emne i vulvaens mystiske verden. Altså, tenk at du har studert vulvaens mystiske verden, og da sier jeg, men jeg har doktorat. Men altså, begge er omtrent like lite relevante. Og det sånn, eksperter kan gjerne disse meg, det gjør meg ingenting. Men jeg tenker at noen ting er jo, vi trenger jo den der kvinnevisdommen, det vi får av eldre kvinner, kvinner som er eldre enn oss, av veninner. Jeg føler jo også, liksom, Jenny, når vi møtes nå som veninner nå i den siste tiden, at vi gir jo råd til hverandre andre, altså Jenny lærer meg litt sånn TikTok og så lærer jeg Jenny å føde, altså at det er jo sånn, ja, den typen kunnskap på tvers av kvinner, og jeg føler at jeg har jo lyst til å formidle den typen realkunnskap, eller hva man skal kalle det.
Men når
jeg
hører på deg, Sanna, så tenker jo jeg at du, mye av det du sier er sunn fornuft.
Ja, ja, nemlig.
Ikke sant? Litt sånn sunn fornuft.
Og det har vi mistet når vi har gitt så mye makt til disse såkalte ekspertene.
Ikke sant? For hvis det er sånn at du skal være sammen med mannen din resten av livet, så er det på en måte noe som følger med det, som nødvendigvis ikke bare er en dans på røde roser. Og det er noe med å ta det litt sånn inn, rett og slett. Men tilbake til liksom den kjærligheten og sommeren. Jenny, hvis du skulle på en måte delt noe fra ditt eget kjærlighetsliv som du synes er skikkelig vellykka, som du får til... Hva skulle det vært?
Jeg vet ikke.
Kan jeg fortelle? Ja. Jeg har vært hjemme hos Jenny, og jeg fant noe hos deg, fordi mens du la vipper på en kunde, så var jeg i stua di, for du sa at jeg kunne bare sette meg i stua. Og så febrils leter jeg etter en bok å lese, men det er jo ingen bøker hos Jenny.
Jo, huset. Det er det. Det ligger i vindueskarmen.
Ok, men i bokhylla. Jeg så etter i bokhylla. Ja. Men der fant jeg et sånt veldig fint fotoalbum som Jenny hadde laget til kjæresten sin. Altså sånn som jeg også liker å lage til mannen min, at scrapbook hvor du har bilder, fine tekster, at husker du da vi ditt, og da så jeg ble sånn... Men så følte jeg meg litt sånn stalker, altså da det ble mer og mer
ikke
intimt.
Ikke snoka.
Ja, jeg stoppet da jeg begynte å se nakenbilder av...
Nei, det er ikke det.
Hvilket minne vil du da dele da, Sanna? En sånn fint kjærlighetsminne?
Av en sommer? Nei, altså jeg har hatt veldig fine sommer. Jeg må ta den første Polen-turen med min nåværende mann, for det var også stort på den måten at jeg hadde jo et barn som hadde akkurat blitt ett år, så det var liksom sånn første ferie. Min gamle OP fra Finland, han fløy til Norge for å passe på barnet mitt og tok med seg mannen. Det er to sånne trans... To transmenn. Jeg vet ikke hvorfor jeg må nevne det. Jeg følte at noen ble en sånn godhetsposør, at to transmenn kom og passet på barnet mitt mens jeg dro på kjæresteferie. Det er jo egentlig irrelevant, sånn som barna mine sier, mamma, de er ikke transmenn, de er menn. Ja. Men uansett, de kom og passet på barnet mitt, og så var det liksom som første ferie uten en baby, uten et barn, og i tillegg kjærlighetsferie med en ny mann. Så det var jo bare wow.
Fantastisk.
Så det skal jeg gjenoppleve denne sommeren, siden vi gjør akkurat det samme gdansk. Og såpått.
Men du har ikke for høye forventninger da?
Nei,
for høye forventninger.
Den må dra det litt ned, Sanna.
Ja, det sier mannen min også. Tenk om været er dårlig nå. Eller tenk om sexen er dårlig nå.
Helt på slutten av denne podcasten, og det gjør jeg alltid i denne podcasten, så prøver vi å liksom se litt etter håp, og hva som er det positive da. Så hva tenker dere kan komme godt ut av en sommer som går så til de grader på tverke med krangling og knuste forventninger? Kan det komme noe godt ut av det?
Ja, at man vil dra.
Takk for meg.
Ja. Hvis det er så ille, bare dra.
Ja, jeg tenker også, jeg var, holdt et foredrag om skilsmisse på Karmøy for en uke siden, og da sa jeg at her står jeg, liksom, fordi nå, jeg luser jo av at jeg har det bra, men jeg sa liksom at jeg har egentlig ikke lyst til å være en referanse for at skilsmisser er bra, at det har jo tatt 8 år til jeg har kommet til dette punktet hvor alt er bra. Men det kan jo man kanskje akkurat tenke at hvis det ender opp med at man må bare gå, at ett sted i horisonten, om noen år, er det bra igjen.
Du har hørt Bak nyhetene med Elin Ludvigsen, en podcast fra Momentum Media. Vi publiserer nye episoder gjennom hele sommeren. Innholdssjef Tuva Jordfall. Tom Norman har lyddesign på denne episoden. Du når oss på hei@momentummedia.no.